Documentele adus rămâne al călugărilor, după câțiva ani de zile de la acest protocol, Uniunea Europeană s-a răzgândit. În 2003 sau 2004, statul grec a rezistat. Dar acum, când se află în stare de criză, posibilitatea de a face un compromis este mult mai mare. Nemții cer corpul, dați-vă seama, cer insula în care se află moaștele Sfântului Spiridon. Nu cer o casă, două case, 10 case, nu, cer o insulă. Deci statul grec, în acest moment, se află într-o criză foarte puternică și dacă li se va spune, vă dăm o sumă, câteva miliarde de euro, dar lăsați-le și pe femei să meargă în pelerinaj. S-ar putea ca grecii să cedeze. Din această problemă, și anume intrarea femeilor în Sfântul Munte Atos, ne dăm seama că ne apropiem de sfârșitul lumii. Există multe profeții legate de faptul că, așa cum icoana Portărița, care se află la Iviron, Jungheata, unii poate știți că există copii după această icoană, icoană care a fost lovită și din care a curs sânge, a venit pe apă, așa va pleca pe apă, cum a venit, la sfârșitul lumii. Există părinți care cred că nu mai e mult până la intrarea femeilor în Sfântul Munte Atos, repet, semn care este legat de sfârșitul vremurilor. Părintele Serafim Roz, în cartea sa, Semnele Sfârșitului Lumii, spune că un singur semn nu s-a împlinit. Știți care? E foarte, foarte important. Știți care este singurul semn? Exact, templul. Un singur semn a mai rămas. Reconstruirea templului. De ce? Pentru că pe locul respectiv se află acum moschia lui Omar. Mare loc de închinăciune musulmană. Unul din colegii mei musulmani de la anul de limbă, pe unul dintre ei l-am întrebat. Fiind el foarte prietenos cu noi creștini. Zic, mă, dar totuși, de ce ați folosit jihadul, războiul sfânt, împotriva creștinilor? Imagine, nu, nu. Deci asta vă minte televiziunea, vă minte presa. Noi musulmani nu avem nimic cu creștinii. Noi avem ce avem cu evrei și cu creștinii care sprijină pe evrei în lupta antimusulmană. Și mi-a zis, uite cum stau lucrurile. Știi că evreii vor să distrugă moschia lui Omar. Zic, știu, dar el nu știe de ce mă interesează pe mine subiectul. Știe doar că evreii vor să distrugă moschia. Deci au încercat în fel și chip. Au început chiar săpăturile pe sub moschie. Se zice că pe dedesubt tot felul de aparate de mașinării sapă ca să subțieze stabilitatea moschiei lui Omar. De curând am vorbit cu niște pelerini creștini care au fost acolo, au vrut să viziteze moschia lui Omar și nu li s-a permis. Doar evrei, doar musulmani aveau voie să meargă în ziua respectivă pe acolo. De ce? Din cauza lucrărilor. Tot lucrează, tot lucrează și din cauza vibrațiilor se așteaptă să pice moschia. Mi-a zis colegul meu musulman, într-un an, poliția arabească a prins teroriști evrei cu bombe, cu explozibil, nu bombe, explozibil, ca să arunce în aer moschia. I-a prins poliția arabească, i-a predat poliției evreie și poliția evreiască i-a eliberat fără proces. Ori lucrurile acestea sunt foarte grave. Arată dorința reală a statului Israel de a distruge moschia. Acum câțiva ani a dat la televizor că s-a făcut piatra de temelie a noului templu. Unii poate ați văzut secvența respectivă. Zilele trecute vorbeam cu un părinte care merge des în Țara Sfântă și îmi spunea că există tensiuni foarte puternice în ultimele zile. Mă refer la ultimele zile de răsălate sau de 5 zile în urmă, deci să zicem că în ultimele 10 zile, 2 săptămâni, în Israel au avut loc tensiuni foarte puternice între arabi și evrei, întrucât anumiti lideri evrei au declarat că anul acesta trebuie construit templul. Ori dacă vor face acest lucru, va fi foarte, foarte grav. Pentru mulți nu va fi absolut nicio problemă. Da, domne, s-a construit templul și ce dacă? Dar pentru noi care suntem fie biserici ortodoxe, este foarte importantă predania legată de reconstruirea templului. Ce că a fost perioada în istorie, face referire Părintele Serafim Roz, când se reconstruia templul și noaptea Dumnezeu șurpa la pământ totul. De ce? Că nu era vremea reconstruirii templului. Pentru că în templul respectiv va fi înscăunat anticristul. Evreii au pregătit deja toate zalele de piatră pentru templu. Deci au ca niște cubulețe de Lego, gata, pregătite, cum au dărâmat moschia lui Omar, ansamblarea zalelor de piatră nu va dura mult. Maica Ecaterina Fermo spunea, poate ați auzit de ea, aș vorbi la Oradea, bănuiesc, Spuneam că există un loc în Ierusalim în care te poți duce ca să vezi planurile noului templu. Adică evreii nu ascund că lupta e pe față. Abia așteaptă să reconstruiască acest templu. Au așteptat să gătească o vacă roșie pe care să o folosească la jertfe și tot așa. Totul este pregătit. Spune Sfântul Avrinț al Cernigovului că Patriarhul de Ierusalim îl va înscuna pe Anticrist. Ori această profeție este tulburătoare. De ce? Pentru că nu va fi o schimbare bruscă. Dacă mâine, să zicem, Patriarhul Daniel sau Patriarhul de Constantinopol ar înscăuna de scap al Europei pe un satanist, toți ar protesta. Toți, sau mulți dintre creștini ar protesta. E așa sau nu e așa? Pentru că și-ar vrea să e ceva împotriva tradiției, împotriva bisericii, ceva grav, grav, grav. De aceea, înșelarea va merge încet, 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 încet. Pentru că diavolul vrea ca lumea să fie păcălită, să fie înșelată. Nu să vină anticrist și o să zică, băi, eu sunt anticristul. Cine vrea să fie cu mine? Nu, nu, nu. Înșelarea va fi lentă și de durată, astfel încât creștinii vor fi învățați să urmeze patriarhi eretici, cum se întâmplă și în vremurile noastre. Și când patriarhul spune, acesta e liderul nostru, poporul că a văzut la Trinita sau la cine știe ce poze de televiziune, acolo merge să se închine. De ce? Pentru că așa a zis patriarhul. E de la Dumnezeu să faci ce zice popa, nu ce face popa. Și dacă popa și episcopul și patriarhul au zis, acesta este bunul nostru, acolo ne ducem să facem temenele. Ori e foarte importantă strategia prin care apostazia va pătrunde în rândurile creștinilor. Încetul cu încetul, pe nesimțite, ca să fie anihilată rezistența. Și poate că în perioada comunistă, torționarii spuneau deținuților pe care îi băteau, nu vrem să facem din voi mucenici. Diavolul a înțeles că dacă îi omoară pe unii pentru Hristos, cum l-au omorât pe părintele Iosif Pașca acum câțiva ani în Timișoara, avea deținut o conferință împotriva masoneriei, acum câți ani? Știe cineva să spună mai exact, nu mai țin minte.
2002-2003.
Deci acum 7-8 ani. Părintele avea deținut în Timișoara o conferință împotriva masoneriei și cu o zi înainte de conferință a fost ucis, cu nu știu câte lovituri de cuțit. Când a venit poliția, i-au găsit actele, i-au găsit banii. Deci nu l-atacaseră hoții. Nu, l-atacaseră frații despre care urma să vorbească a doua zi. Ați auzit despre asta la Trinita? Despre acest nou mărturisitor al neamului românesc, al Bisericii de România? Nu. Ați citit despre asta în dialul Mina? Nu. De ce? Pentru că presa bisericească oficială, televiziunea bisericească oficială, vă duce încet, încet, spre apostazie. E foarte frumos. Se uite dimineața până seara la televizor, numai emisiuni religioase. Chiar dacă sunt și slujbe cu catolici, chiar dacă ieșiți în altarul catolic, ei, sunt frații noștri. Ori, astfel, conștiința ortodoxă se diluează. Omul e ortodox după cum învață la televizor, nu după cum învață Sfinții Părinți. Chiar ieri am avut o discuție cu cineva, nu foarte lungă, și l-am întrebat, dacă ai de ales între ce zice Părintele, mare duhovnic și tradiția ortodoxă, Sfinții Părinți, ce alegi? Eu aleg ce zice Părintele. De ce? Pentru că am ajuns într-o stare de lașitate. E mai simplu să te duci la părintele la mănăstire să întrebi, părinte, ce să crezi despre asta? Ai datoria și de a te duce să le întrebi pe părinte, dar și de a vedea ce învață tradiția. Pentru că părintele, dacă e cu viața sfântă, trebuie să întrebească tradiția. Dacă tradiția spune una, iar părintele zice alta, atunci trebuie să existe o anumită reținere, un semn de întrebare. De exemplu, părintele Arsenie Boca, foarte iubit în Ardeal. Părintele Arsenie Boca a avut niște greșeli teologice foarte clare. Una dintre ele fiind legată de biserica, așa zisă, biserica catolică. Am vorbit despre acest subiect clar, nu departe de aici. Au oferit ca alți câțiva tineri ascoriți, foarte iubitori de părintele Arsenie Boca. Și am încercat să le explic că într-un subiect biserica ortodoxă învață așa, părintele Arsenie Boca a învățat exact invers. Păi nu-i interesa acest lucru, ei mergeau cu părintele Arsenie Boca. Părintele a dus, Părintele Arsenie a dus o viață de nevoință deosebită, o viață de rugăciune deosebită și Și Dumnezeu ne dăvim că e iertat căderile respective. Despre ce este vorba? Despre poziția sa față de așa zisa Biserică Catolică. Cei care au văzut albumul cu Biserica Drăgănescu, că poate n-ați apucat să ajungeți la București, îl vedeți acolo fixat între sfinți, pe Francis din Assisi. Așa ceva este împotriva predanii ortodoxe. Ce au învățat Sfinții Bisericii? Că nu există sfinți neortodoxi. Sfântul Ignatie Brancianinov spune că Francis din Assisi era în înșelare, va chiar în cea mai vârtoasă înșelare, demonică, zice Sfântul Ignatie Brancianinov. Ori acesta un om a aflat în înșelare demonică, în soborul sfinților, e o rătăcire foarte, foarte mare. A fost întrebat Părintele Arsenie Boca, putem să-i cinstim pe Sfinții Catolici? Da, putem să-i cinstim, că sunt mulți, doar să nu uităm pe ei noștri. Ori, printr-o astfel de afirmație, a arătat că leapădă predania Bisericii Ortodoxe și învață altceva. La Biserica Drăgănescu este fixată Catedrala Sfântul Petru din Roma, lângă Biserica Sfânta Sofia și un textulez de genul cei doi rămâne ai bisericii. Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Ori, printr-o astfel de mărturisire, Părintele Arsenie s-a îndepărtat de ce a învățat Sfântul Fotie cel Mare, de ce a învățat Sfântul Marco al Efesului. Pentru că acesta a învățat că există o singură biserică, nu două. Biserica lui Hristos, Biserica Ortodoxă, iar celelalte sunt rătăciri. Adunări ale răzvrătiților, adunări ale înșelaților. Este foarte bine, deci, că atunci când citim ce învață Părintele ei, să nu ne limităm doar la minunile pe care le-a făcut. În popor, în zilele noastre, există un duc superstițios foarte, foarte răspândit. Dacă Părintele cu tare face minuni, e bun indiferent de ce face. Înseamnă că e bun și Padre Pio, Părintele Catolic. A făcut și el minuni, mari minuni, și înseamnă că era în adevăr. Păi înseamnă că sunt buni și eretici monofiziti. Dacă o să comparați viețile preoților din secolul 21, monofiziti eretici, cu ale preoților ortodoxi, veți constata că sunt de 10 ori mai rugători eretici, de 10 ori mai nevoitori eretici, minuni cu grămada în spațiul eretic. Și ce vom spune? Că adevărul este la eretici. Aceasta este concluzia. Dacă vrem să judecăm lucrurile după numărul de minuni. Dacă mergeți în Orient, o să vedeți acolo vraci, fachiri, guru, mari făcători de minuni. Minunile nu sunt un criteriu pentru Biserica Ortodoxă. Noi ținem seama de minuni doar atunci când minunile întăresc Sfânta Tradiție. Când minunile se opun tradiției, sunt minuni mincinoase. Minuni de la diavol. Sfinții Părinți la Sinodul IV Ecumenic s-au rugat Sfintei Mucenițe Eufimia, au pus în racla cu Sfintele Imoaște două învățături de credință. Învățătura ortodoxă și învățătura monofizită. S-au rugat și când au deschis racla, ce au văzut? Învățătura ortodoxă în mâna dreaptă a Sfintei Eufimia, iar învățătura eretică la picioare. În chip minunat, Sfânt a arătat unde este adevărul, întărind mărturia Sfinților Părinți. Nu ne luăm după minuni ca să vedem unde este adevărul. Păi ce ne facem? Înseamnă că e foarte greu să ne mântuim. Mai ales că în zilele noastre oamenii nu sunt înnebuniți doar de minuni făcute în spațiu catolic, să zicem. Sunt înnebuniți chiar de preoți vrăjitori din țara noastră. Măi, Părintele Cutare, deschide cartea. Și spune când te măriți, cu cine te măriți, îți dă toate detaliile. Mi-e înscriu astfel de fete care ani de zile s-au dus la astfel de preoți vrăjitori și li s-au tot dezlegat comuniile de nu știu câte ori. Și ele tot nemăritate au rămas. Dar au credință că părintele se luptă în continuare cu horțele de dragi care le asaltează și în cele din urmă, poate pe patul de moarte, se vor mărita. În loc să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu, să meargă, să se spovedească și să zică sincer toate păcatele pe care le-au făcut și Dumnezeu le va ajuta să se mărite. Numai că e mai simplu mama cu fata ei și eventual bunica sau vecina să facă turism duhovnicesc pe la toate mănăstirile din țară, să vadă atâtea lucruri frumoase, tot felul de dezlegări de unii, în loc să meargă fata să zică că a avortat. Sau că se masturbează. Sau că cine știe ce păcat a făcut. E mai simplu să tot facă acest pelerinaj la nesfârșit. Turism, e frumos, lucruri frumoase, aer curat, iarbă verde, mici chiftele, sarmale de sunt aparativa la ham, ai ocazia să trăiești momente foarte, foarte frumoase. Depinde ce vrei. Dacă vrei să te mântuiești, atunci caut adevărul așa cum a învățat Hristos, Biserica și Sfinții Părinți. Poate că vă veți plictisi în cuvântul meu, de cuvântul meu, încât veți auzi repetat foarte obsesiv acest lucru. Hristos, Biserica, Sfinții Părinți. De ce? Pentru că fără aceste repere clare ne vom închina și noi Anticristului. Am să vă dau un singur exemplu care va arăta cum în secolul 20 mare parte a bisericilor ortodoxe și-au schimbat pur și simplu raportarea la Sfânta Tradiție. Exemplul va fi foarte grav și bănuiesc că va naște întrebări. Am să răspund întrebărilor, repet, la ultima parte a conferinței. Înainte de aceasta vă întreb, când a fost prima mare adunare a Sfintei Cruci, arătarea Sfintei Cruci pe cer în istoria bisericii? Pe vremea împăratului Constantin cel Mare, când s-a arătat pe cer crucea, și scria, prin acest semn, vei vinde. Pentru creștini, pentru creștini ortodoxi și alte câteva confesiuni, crucea este considerată semn de biruință. Pentru ei este considerată, pentru noi chiar este semn de biruință. Da? Vă întreb, când s-a arătat ultima oară pe cer Sfânta Cruce, în văzul a mii de oameni? Cu schimbarea calendarului în Grecia. S-a auzit o voce, înainte și înainte, în vreme ce înainte s-au auzit mai multe voci. De ce? Pentru că în România nu se vorbește aproape nimic despre această mare minune care a avut loc în anul 1925. De ce nu se vorbește? Pentru că e greu să zici că a fost de la diavol. E mai bine să eviți subiecte delicate. Pentru cine vrea să verifice, există pe net, pe diferite site-uri, chiar poze cu presa din anul 1925, cu minunea care s-a întâmplat atunci. Despre ce este vorba? De-a lungul secolelor, mai mulți sfinți, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Grigorie Palama, au apărat calendarul bisericesc. Sfântul Grigorie Palama chiar a polemizat cu ereticul Nichifor Gregora, mare învățat al timpului său. În România, pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, când Cuza a vrut să schimbe calendarul bisericesc la Sinod, Sfântul Calinic de la Cernica a fost primul ierarh român apărător al vechiului calendar, când s-a ridicat și a zis: eu, cu cei fără de lege, nu mă voi socoti. Și a plecat de la Sinod, pentru că nu a acceptat schimbarea calendarului. Și curajul Sfântului Calinic i-a mirat pe ceilalți și România a mai rămas pe calendarul vechi. Au existat mai multe presiuni din partea catolicilor pentru ca Biserica Ortodoxă să schimbe calendarul. Și vă rog pe cei care fi nedumeriți să vă notați eventual câteva cuvinte cheie, uza, calendar și ce mai date pe care le vom mai folosi pentru a le verifica. Poate eu vă manipulez, fraților. Poate am primit bani să vă manipulez, înțelegeți? Dar poate n-am primit. Poate dau o mărturie ortodoxă. Deci, tot ce vă spun eu, vă rog să verificați. În anii 1583, în anii 1593, au fost sinoade ortodoxe care au blestemat schimbarea calendarului. Noi, în Biserica Ortodoxă, spunem că ținem ce au învățat sinoadele ecumenice și celelalte sinoade ortodoxe. Dacă mai multe sinoade zic că ceva e bun și apoi vine cineva și zice că nu e bun, este o problemă. În anul 1881, Biserica Ortodoxă Română a condamnat schimbarea calendarului. Despre lucrul acesta nu se învață în facultățile de teologie. Este foarte greu să găsești materiale, să găsești documente doveditoare. E nevoie de multă cercetare. Cum s-a schimbat calendarul în Biserica Ortodoxă? Melete Metastatic, care a fost aligereu în Sinodul Greciei, a fost dat afară de către Sinod, a fost condamnat pentru abaterii canonice. Pentru cine nu știe cam cum stau lucrurile, vine cam așa. Un doctor într-un spital omoară într-o săptămână 20 de pacienți și este dat afară din spital. Ce credeți că s-a întâmplat cu Melete Metastatic, care pe vremea când era în Arhiepiscopia Atenei, l-a prigonit pe Sfântul Nectarie din Eghina? Dacă vă aduceți aminte, cei care au citit cartea aceea mare groasă a lui Sotos Chondropoulos despre... Parcă Sotos Chondropoulos se cheamă pe autor. Cartea aceea mare albastră despre viața Sfântului Nectarie. Găsiți un pasaj, știe cineva numele autorului cărții groase?